Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарымызды енді кеңінен сабақтай отырайық. Ақпанның 15-і күні Қытайда қазақ жазушысы Қажығұмар Шабданұлының өмірден өткені туралы суыт хабар жетті. Бұл ақпаратты Азаттық радиосына марқұмның туыстары да растады. 40 жылға жуық уақыт Қытай уақытысында тұтқын болған қаламгер ғұмырының соңында үйқамақта отырған болатынды. Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызын микрофон алдына шақырайық.
Сейсенбі күні Қытайдың Шәуешек қаласында 86 жасқа қараған шағында қазақ жазушысы Қажығұмар Шабданұлы ұзаққа созылған ауыр науқастан соң дүние салған. Бұл турасында Азаттық радиосына марқұмның Алматыда тұратын күйеу баласы Тілек Кенжебек хабарлады. Деп қысқа қайырды ол. Қажығұмар Шабданұлы 1925 жылы қазіргі Шығыс Қазақстан облысының Таңсығы елді мекенінде туған. 1930 жылдардың басында Қазақстанды жайлаған ашаршылықтан бас сауғалап ата-анасымен Қытай Дөрбілжін ауданына ауып барған. 1944 жылы Үрімшіде оқып жүрген кезінде ұлттық ашылықтар көтерілісіне байланысы бар деген айыптаумен Қытайдың билік орындар тарапынан қудаланып абақтыға түскен. 1952 жылы қызмет бабымен Үрімжі қаласына шақырылып, әуелі Одақ журналының кейінен Шұғыла журналының бас редакторлық қызметін атқарады. 1958 жылы оңшыл солшыл деген саяси айыптаулармен бас бостандығынан айырылып 22 жыл бойы Такламакан шөліндегі тарым лагерінде айдауда болған. 1980 жылы жазасын өтеп арақталып шыққан жазушының бостандықта өмір сүруі көпке созылмайды. 86 жылдың 90 айында тұтқындалып, ұлттық дербестікті көздейтін Үміт атты партия құрды және Қазақстанның астыртын ұйымдарымен байланыс жасаған шетел жансызы деген айыптаулармен 15 жылға бас бостандығынан айырылады. Түрмеден шыққаннан кейін де өмірінің соңына дейін Қытай билігі оны үйқамақта ұстады. Жазушының жерлесі ақын Алмас Ахметбекұлы Қажығұмар Шабданұлын шетте жүрсе де қазақ әдебиеті мен өнеріне зор еңбек сіңіріп кеткен қайраткерлердің бірі ретінде атайды.
Синжаңда қазақтардың ортасында жүріп те өзінің керемет жан кешті пидайы ғұмырыменен әдебиетке, өнерге, мәдениетке, халықтың рухын көтеруге үлкен үлес қосқан кісі. Жалпы қазақ тағдыры, қазақ ұлтының 20-ші ғасырдағы көрген қорлығы мен зорлығы, оның итарқа қиянға қуылған қасіретті ғұмыры бәріге осы Қажығұмар Шабданұлының басынан өтті деуге болады. Мыңдаған алаш зиялылары, мыңдаған қазақтың бетқұстар қаймағы қуғын сүргінде болды. Қажығұмар соның бір тұяқ еді.
Қазақстанда тұңғыш рет 2009 жылы толық көлемде Алматыдағы дүниежүзі қазақтар қауымдастығының Атажұрт баспасынан 2000 данамен жарық көрген Қажығұмар Шабданұлының Қылмыс романын 2010 жылы қаңтар айында Мәдени саясат және өнертану институты Қазақстанның мемлекет сыйлығына ұсынған болатын. Бірақ сыйлық тағайындайтын комиссия бұл шығарманың Қазақстанға қатысы жоқ дегенді көлденең тартып, оны тізімнен алып тастады. Мемлекеттік сыйлыққа Қазақстан президенті мен Астана қаласын мадақтаған шығармалар лайықты деп танылған болатын.
Қазекеңе мемлекеттік сыйлықтың керегі болды ма жоқ па оны білмейміз. Бірақ сол Қылмыс романын ұлтқа керек қой деп біз Қылмыс романына мемлекет сыйлық берілсе деген ниетте болғанбыз. Бірақ тәп-тәуір жазушыларымыз оғысының романында Қазақстанның мәселесі көтерілмепті деген секілді ешқандай ойға сыймайтын, қисынға келмейтін сөздерді айтқан көрінеді. Және Қажығұмарды Қазақстан азаматы емес деп қараған көрінеді. Сылтау табушылар. Бірақ Қажығұмар Қазақстанның азаматы болмаса болмаған шығар. Азаматтық деген жай құжат, ал Қажығұмар Қазақтың ұлы азаматы, оның Қылмыс романы Қазақтың рухани дүниесінің үлкен қазынасы. Мемлекеттік сыйлық берілмесе де қалық оған өз жүрегінен сыйлық береді деп ойлаймын.
Дейді ақын Алмас Ахметбекұлы. Қарт қаламгер көз тірісінде өзінің кіндік қан тамған жер Қазақстанға оралу арманын айтып, ол 2006 жылы Қазақстан президентіне хатта жолдапты. Бірақ бұл арман орындалмай, қазақ қаламгері ақтық дем үзілгенше туған жерге жетуді аңсап өтіпті деседі.
Қазекеңнің 6 томдық романының соңғы тарауында «Деу туған жер отан, сенен айрылып не көрмедім. Бұл ғұмырда сені көріп, сенің топырағыңды табанымна басып тұрып, өмірден өссем арман жоқ еді» деп армандайтын сәттер болатын. Түрмеде отырып, сол арманы ішінде кетті. Біз ақтай Бүкіл осы қазекеңді білетін қазақ азаматтарына көңіл айтам, жан-жаннатты болсын.
Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы Алматыдан. Қымбатты ағайын, жарты ғұмыры Қытай түрмесінде өтіп, көзі тірісінде атаңызға айналған ақсақал жазушының ғибратты ғұмыры мен оның ерлік еңбектері жайында Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты, тәуелсіз Тарлан сыйлығының иегері жазушы Қабдеш Жұмаділов Азаттық радиосына осы жаңа ғана әңгімелеп берген болатын, сәлден кейін сол сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттаған енді хабарларымызды маңызды халықаралық тақырыптарға қарай ойыстырып көрейік. Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон дүйсенбі күні Иранда шеруге шыққан халықтың талпынысына қолдау білдірген. Клинтон Иранды Египеттен үлгі алуға шақырған. Бұл туралы енді толығырақ Саида Бабамға жаң біліп берсе, Саида Иран билігі шеру өткізуге тыйым салған еді ғой. Осыған қарамастан Иран халқы митинг өткізген бе және онда қандай жағдайлар болған екен?
Иә, сағат биліктің шерулерге тыйым салуына қарамастан Тегеран мен Иранның басқа да қалалары мыңдаған адам Тунис пен Египеттегі төңкеріске қолдау танытқан. Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Иранда шеруге шыққан халықтың талпыныстарына қолдау білдірді. Клинтон Тегеранды Египеттен үлгі алып, саяси жүйесін ашуға шақырып отыр.
We support the universal human rights of the Iranian people.
Біз Иран халқының құқықтарын қолдаймыз. Олар египеттіктер сияқты өз құқықтарына қол жеткізуге лайықты. Өйткені олар туғаннан бері осы құқықтарға ие, деді Клинтон. Иранның рухани көсемі Аятолла Али Хаменеге қарсы ұрандар айтқан шерушілерді қауіпсіздік күштері көзден жас ағызатын газ атып, таратты. Фарс ақпарат агенттігінің хабарлауынша, ақпанның 14-дегі наразылық шарасы барысында бір адам қаза тауып, бірнеше кісі жараланған, ал Иран оппозициясының сайттарына шыққан ақпаратта шеруге шыққандарға мотоциклге мініп келген белгісіз адамдардың оқ атқаны айтылған, ал Иран билігі болса, шерушілерге қарсы оқ атып, әдейі арандату жасады деп, елде әрекетіне тыйым салынған топты айыптап отыр. Хабарларға қарағанда, ондаған адам тұтқындалған. Бұл 2009 жылдың 90 айынан бері елде ұйымдастырылып отырған үлкен шеру, сол кездегі толқуларда 8 адам қаза тапқан болатын.
Саида, осы таяу шығыстағы басқа да елдерде шерулер өтті деген хабарлар келіп түсіп жатыр, өзіңіз соңғы жаңалықтарда оны қадағалап отырсыз. Осы жөндегі мәліметтерді де айта кетсеңіз.
Иә, сейсенбі күні Йемен астанасы Санада жүздеген адам президент сарайы алдында шеру өткізді. Олар 32 жылдан бері билікте отырған президент Али Абдулла Салехтің қызметінен кетуін талап етті. Ал дүйсенбі күнгі шерулерде бірнеше адам жараланған болатын. Сонымен қатар Бахрейндегі шерулерде 2 адам қаза тапты. Ақпанның 14-де Манама қаласының шығысындағы ауылда қақтығыстары барысында бір наразылық танытушы оққа ұшты деп хабарланып отыр. Сейсенбі күні марқұмның мәйіті жатқан аурухананың алдында жиналған халық полиция көзден жас ағызатын газ атып таратқан. Хабарлар қарағанда қақтығыстар барысында бір адам мерт болған. Ақштың стратегиялық одақтасы болып табылатын Бахрейнде шииттер көптен бері биліктегі сунниттер тарапынан жасалатын дискриминация жөнінде шағымданып келеді. Бұл елдегі шерушілер саяси реформаларды талап етті. Алайда олар патшаны құлатуды көздемейтіндерін айтып отыр. Сағат тағы бір айта кететін жайт, Еуропа одағы Туниске алдағы 2 жылда 350 миллион доллардың қаржылай көмегін беруге ниеттеніп отыр. Бұл туралы Тунисте сапармен жүрген Еуропа одағының сыртқы саясат жөніндегі басшысы Кэтрин Эштон мәлімдеді. Бұған қоса ол Еуропа одағы Тунистің жаңа билігіне наурыз айында демократиялық және экономикалық реформалар тақырыбына арналған халықаралық конференция өткізуге көмек көрсететіндігін де айтты. Тыңдармандарымыздың есіне сала кететін болсақ, Тунисті 23 жыл басқарған Зин Алебидин Бен Али елдегі жаппай наразылық шарасынан кейін қаңтардың 14-де Сауд Арабиясына қашып кеткен болатын. Осы елдегі төңкерістен кейін жігерленген Египет халқы өткен аптада 30 жыл елді басқарған президент Хосни Мубаракты биліктен кетірген еді.
Рахмет Саида әңгімеңізге, біз хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттаған енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын естеріңізге тағы да бір рет салып өтейін. Ақжол президенттікке үміткердің ұсынбайтын болды. Қытайда қазақ диссиденті жазушы Қажығұмар Шабданұлы дүние салған. Йеменде наразылық шарасы жалғасты. Бахрейндегі шерулерде 2 адам опат болған. Ертісбаев Назарбаев 2016 жылда сайлауға түспекші деп мәлімдеді. Бардюжа мен қырғыз премьері қауіпсіздікті талқылады. Иранда шерушілердің полициямен қақтығысы кезінде бір кісі қаза тапқан. Клинтон Ирандағы шерушілерге қолдау білдірді. Барак Обама 2012 жылға арналған бюджетті таныстырды. Сирия блог жазған мектеп оқушысын 5 жылға соттаған. Еуропадағы Туниске 350 миллион доллардың жәрдемін бермекші. Дағыстандағы жарылыстардан 2 адам қаза тауып, бірнеше кісі жарақат алған. Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы жарты сағаттың қалған бөлігінде сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта кететін болсам, жоғарыда айтқанымыздай, Қытайдан жетіп отырған суыт хабарға қарағанда, Қытайдағы қазақ жазушысы Қажығұмар Шабданұлының 86 жасқа қараған шағында дүниеден өткені белгілі болып отыр. Міне, осы ретте қазақстандық жазушы Қабдеш Жұмаділов Азаттық радиосына телефон арқылы жаңа ғана өзінің осы суыт хабарға қабырғасы қайысып отырғандығын жеткізе келіп, Қажығұмар ақсақалдың ғұмыры мен еңбегі жайында әңгімелеп берген еді. Соны сұхбатты өз назарларыңызға назарыңызға ұсынамыз. Одан кейін хабарымыздың соңында Азаттық радиосының веб-сайтында жарияланып жатқан мақалалардың қайсы оқырмандардың қызу пікірталасын туғызып, көп пікірлерін жазғызып жатыр екен, сол жөнінде де шолып өтетін боламыз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қазақ әдебиеті мен мәдениеті ауыр қазаға душар болып туған жердің топырағын бір бассам деген арманына жете алмай Қытай жерінде жазушы Қажығұмар Шабданұлы ақсақалдың да өмірден өткені туралы суыт хабар естіп отырсыздар. Қазақстандықтар Қажығұмар Шабданұлын 2009 жылы Қазақстанда басылып шыққан қылмыс романы арқылы ғана біледі десек болады. Қытайдағы қазақ қаламгерін жақсы білген Шабданұлының еңбектерінің қазақстандық оқырманға жетуіне де өзіндік үлесін қосқан қазақстандық жазушы Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты Қабдеш Жұмаділов жаңа ғана Азаттық радиосына телефон арқылы өзінің осы бір қайғылы хабарға қабырғасы қайысып отырғанын айта келіп, абыз жазушының еңбектері мен оның мұралары жайында былай деп әңгімеледі.
Ал енді бүгін таңертең мынау Қытайдағы Шәуешек шәһәрінен қаралы хабар келді. Сол Шәуешек шәһәрінде тұратын қазақтың үлкен классик жазушысы, Шыңжаң әдебиетінің негізін салушылардың бірі Қажығұмар Шабданұлы дүниеден өтіпті. Соны естіп, мына бүгін Алматы жұрты, мына Қазақстанның халқы аза тұтып жатыр. Ал енді не айтуға болады? Қазекең 186 жаста. Сонау 25 жылы, 1925 жылы Семей облысының мына Үргер ауданының аумағында туған, 32 жылы 7 жасында ашаршылықта ағайындармен бірге үй іші отбасымен бірге Қытайға өткен 7 жасында, содан арғы өмірі Қытайда жалғасқан. Ал енді ол жақта үлкен оқыды, зерделі болды, үлкен зиялы болды, жазушы болды, мұғалім болды, небір жұмыстар көп үлес қосты ол жақтың мәдени өміріне. Бірақ кейін 58 жылдан бастап Қытайдың зиялы қауымында құрған қақпаны бар, ұлтшылдарға қарсы, оңшылдарға қарсы дейтін, сол қақпанға түсті. Содан сол ұлтшыл, оңшыл деген кінә тағылып, сонау тақламақындағы тарын лагеріне жер аударылды ғой. Сол лагерде өтті 20 жылдық өмірі. 58-ден 78-ге дейін. Сол мал 76 деді ме, сол өлген соң барып босап елге қайтқан. 20 жылы сонда өтті, кейін бір 5-6 жыл бос жүріп, 86 жылы тағы қайтып салды, 15 жылға сотталды бұл жолы. Оның бәрін өзі түрмесінде өтеді. Сонымен арағыдегі отырғаны бар, жалпы жаңағы 40 жылдан артық өмірі түрмеде өткен адам. Енді бұл кісі түрме отырып жағынан сол рекордтар есебінде жазылатын адам. Ешбір елдің жазушысы мұндай ұзақ жыл қапаста отырмаған, бұл Қажығұмардың үлесіне деген нәрсе. Енді бұл кісі жай отырған жоқ, ең кереметі жаңа сол түрмеде отырып шығармалар жазып отыр. Қазіргі мына қылмыс дейтін 6 томды роман өткен жылы жарық көрді ғой Алматыдан. Соның алғашқы 2 томын ғана бостандықта отырып жазды да, қалған 4 томын түрмеде жалғастырған екен. Әр түрлі жолдармен жазып сыртқа шығарып отырған. Оның мен түрмедегі балаға шығарып неше әдістері бар. Нанның арасына салып, басқаның арасына салып, келген кеткеннің қалтасына салып дегендей. Сөйтіп бұл кітаптың жазылуының өзі керемет бір таңғажайып нәрсе. Соны кейін оның біздің Алматыға жетуінің өзі тағы бір хикая. Арамызда кейін мына 2001 жылы бұл кісі соңғы рет түрмеден шықты. Кейін мырзағамақта отырды үйінде Шәуешекте. Сонда бір келген кеткен мен тіл айқастырып қалып едік. Сонда қылмысты бері қарай жөткеу жөнінде өтініш айтқан болатынмын мен. Осы жаққа өтсін, біреулер тартып әкетіп құрып кетіп жүрмесін, бірден асы осында болсын. Егер жағдай болып жатса, біз кітап шығаруға тырысамыз деп. Сөйтіп жаңағы 6 томның қолжазбасы, мына араб әрпімен төте жазумен жазылған қолжазба маған 1-2 жылдың ішінде әртүрлі жолмен келіп жетті. Көшкен елдің мына орынмандардың көшімен бірге, жолаушылардың әлгі чемоданымен бірге әртүрлі жасырын жолменен жетті. 1-2 томы жолда ұсталып қап, мына таможняда да Кытайга онун көчүрмөсү бар экен, кайтадан жиберип отура келди. Сонун менен эрең дегенде түгөндөрдү го. Содон эми айтам мен мына министр Мухтар Кулмухаммед, мына маданият министри, башкысыз министр болуп келген кезде соган кирип жүрүп, акча бөлдүрүп, сонсоң мына жоспарга киргизип жүрүп, осы 2009 жылы алдыңгы мына
2009 жылы. 2009 жылы.
2009 жылы сол 6 том жарык көрдү.
Кабдеш мырза, сол кылмыш романы казак окурмандарына осындай жол менен жетти. Ал энди анын автору Кажымар Шабданулунун өзү туган жерде бир көрсөм деген арманда өтүп отур. Туган жер таш болсого талбетке жете алмады. Эмне себеп болсуган? Казакстан президенти
бир арманы бар эле. Өзү жете алмай мына чыгармалары гана кабылып жатыр. Өзүнүн жете алмагы эки ирет өтүнүч жазды президенттин атына. Осы өлөрдөгүсүн айтып, менин төркүнүм да ием да эмне болотун арт жактагы издеүчүм да сендер, мени мына жерден жасым 85 келди, мына мени мына жерден алып чыгыңдар. Бар тилегим туган жерге барып жыгылуу топурак буюрса деген арманым бар. Болсо мына 10-12 томдой үлкөн мурам бар, онун баарын көчүрүп бууп тийип отурум, сонумду урпак кадесине жаратсам деген арманым бар деп эки ирет кат өтүнүч жазды. Ону менин колума тийген, ону жазуусуроодо аркылуу мына немелеге бастырып, кайтадан мына компьютерге кирмишкага бастырып, сону президенттин аппаратына жолдоганбыз. Газетке да чыккан, казак эдебиети газетине. Бирок соган бирок обусунун тилеги эч ким коолушун берген жок. Сол жети булай өзүбүздүн да мында айткан мында изденип айткан жолукканда кездешүүдө биз айтып өт чыркын ай сол киши түрмөдө жатыр казактын бир жазуучусу сону акелсек деп сага энди онча эч ким күйүндү болмады. Бир арманды жерсол башка бир эл болсо башка бир биз эми өзүбүздөн чейинде аброюбуз аскак дүйнө бизден санасат дейбиз. Бирок сол бир жазуучубузду куткарууга жетпеди гой дарменибиз каукарыбыз жетпеди. Элде соган ыкласыбыз болмадыма. Бир өкүнүчтүү жагдай болду эми. Бүгүн эми эле жан басы жерге тийген жок кой бүгүн гана. Бир гана үмүт бүгүн ошол жердеги күйөө баласы немере энелери кетти Чаушекке. Бүгүн түнү менен жүрүп түн катып эртең таңертең барууга тийиз. Алардын ою сүйөгүн сурап алсак дейди ана элден. Мына Үрүжөрдөгү Үрүжөрдө өзүнүн ата бабасынын жери бар, зыраты бар, анасына агасы кайтыш болгон 90 келип. Сонун касына койсок деп сүйөгүн сурап алсак деп кетти. Ал аны бере ме, бермей ме оган көз жетпейди. Жай мына туускандарынын сурабына. Ал үкмөт араласса алине оган берер эт. Бирок оган араласып жаткан эч кимди бере алмадым. Энди мүмкүн энди курактанып жаткан чыгар, билмейм анын натыйжеси эмне болорун. Осындай жагдай.
Рахмет Кабдеш мырза эңиңизге. Рахмет сизге убакыт бөлгөнүңүз.
Ардакты кайын жазуучу Кабдеш Жумаділовтун айтууна караганда, Кажыгмар Шабданулунун өзү туган жерине жете алмаса да, анын сүйөгү туган топурагына жетип калар деген үмүт бар экен. Арине буга Казакстан бийлиги араласатын болсо дейди Кабдеш Жумаділов. Осы ретте Кажыгмар Шабданулунун дүйнөдөн өткөнү жөнүндөгү суут кабарды эстип, ал жөнүндө Азаттык сайтынан окуп жаткан окурмандардын бир катары өздөрүнүн көңүлдөрүн билдирип, сонун катар осы Казакстанда мемлекеттик сыйлыкка илине алмай, анын тепте тизимине илинбей калган кылмыш романын кайдан калай окууга болот деп сурап жаткан да окурмандар бар. Тепте окурманыбыздын бири Мирей Картов деген азамат Семей каласынан Курметтүү редакция Азаттык радиосу сайтынын китеп сүрөсү бөлүмүнө Кажыгмар Шабданулунун кылмыш романын жарыялооларыңызды сурайбыз. Мүмкүндүгүнчө китептин 6 томунда орналаштырсаңыздар жакшы болор эди. Айтпесе роман аз таралым менен жарык көрдү. Азыр сол китепке кол жеткизүү кыйын болуп тур. Ошо өтүнүчүбүздү карастырсаңыздар деп үмүттөнөм деп жазган экен. Арине окурманыбызга айтар тилегибиз, эгер осы китептин электрондо нускасы табылып жатса, арине Азаттык радиосу өзүнүн сайтында китеп сүрөсүнө орналаштырып калуу да мүмкүн. Күтүңүздөр дейбиз. Ал азыр шагын кулактандырдан кийин кабарларыбызды ары карай жалгастырайык.
Кымбатты тыңдаушум, эгер Азаттыктын кабарларын әуеден тыңдай алмай калсаңыз, кам жемеңиз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
бізді azadtik.org деп табасыз.
Қымбатты тыңдарман қауым, сонымен жаңа өздеріңіз тыңдағандай, егер азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарларды тыңдай алмай қалсаңыздар, сайттан толық оқып танысуларыңызға болады. Осы ретте әрдайымда біз азаттықтың сайтында жарық көріп, оқырмандардың көп қызығушылығын, пікірталасын туғызған мақалаларда шолып отыратын дәстүріміз бар. Енді бүгінде азаттықтың сайтындағы соңғы мақалалардың қайсысы оқырмандардың пікірталасын туғызды екен, соған тоқталайық. Қазір телефон байланысында Алматыдағы веб-редакторымыз Артур Нығмет отыр. Артур, азаттық сайтында көп оқылған, көп пікір туғызған қандай жазба болып жатыр соңғы уақытта?
Саламатсыз ба, Сағат ханым. Соңғы күндері біздің сайтымызда ең көп пікір туғызған Азат партиясы президенттік сайлауға қатысудан бас тартты деген мақала өткен аптаның соңында Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы кезектен тыс президенттік сайлауға ешқандай кандидат ұсынбайтын болғанын мәлімдеген. Ақпанның 12-сі күні болған партияның съезінде делегаттар осындай шешім қабылдады. Осы мәселе қызу талқыланды біздің сайтымызда. Қазіргі кезде осы мақалаға 50-ден астам пікір жазылған.
Артур, сонда оқырмандарымыз нақты қандай пікірлерін, ойларын білдіріп жатыр екен бұл ретте?
Оқырмандардың пікірінше Азат партиясының шешімі өте дұрыс шешім. Себебі бұл сайлаудың әділ өтуі екі талай дейді. Кейбір оқырмандарымыз коммунистік партиямен тіркелмеген Алға партиясымен бірге байкотқа қосылса жақсы болып кетер еді деген ой айтады кейбір оқырмандарымыз. Мысалы Жәнібек деген оқырманның сөзінше сайлаудан бас тарту өте дұрыс шешім. Оған қоса сайлауға бармасқа халықты үгіттеу керек, көпшілікке түсіндіру білу керек. Мұғалімдер, студенттер сайлауға бармағандары жөн. Бізге бостандық керек. Диктаторлық елде халықтың жағдайын ешкім ойламайды. Сайлауға 50%-дан төмен сайлаушы қатысса, онда сайлау өтті деп қабылданбайды. Назарбаев өзімен өзі түсе берсін дейді Жәнібек оқырманымыз. Кейбір оқырмандардың ойынша Азат партиясынан үміткер боламын деп ынта білдірген Болат Әбілов тіл емтиханынан қорқып сайлауға түспейтін болған шығар. Болат қазақша білмейді, содан қорқып Қайсаров секілді ұятқа қалам ба деп сайлауға қатысудан бас тартты. Сонымен тек Нұрсұлтаннан басқа ел басқаратын адам жоқ екенін мойындау ғой бұл. Онда осы кезге дейін неге елді дүрілдетіп жүр бұлар? Мен енді кімге дауыс беремін? Мүмкін менің дауысым ештеңе шешпейтін шығар, бірақ мен дауыс беруге тиістімін ғой дейді Азамат деген оқырманымыз.
Артур, ал Болат Әбілдің сайлауға қатысудан бас тартуына ашуланып отырған сайлаушылар да осы сайттағы пікір білдірушілердің арасында бар ма екен?
Әрине, ондай оқырмандар бар. Осы партияның шешімін қабылдамай сайлауға дайындалу үшін өте қысқа уақыт беріп отырған сылтаулап сайлауға қатыспаған қате шешім дейтін бір кейбір оқырмандарымыз бар. Өткен жылдары бұлар не істеді? Ұяларынан тығылып отырғаннан басқа ешқандай қимыл жасаған жоқ, халықпен кездесулер өткізген жоқ. Үгіт насихат деген бір екі айдың ішінде жүргізілетін шара емес, халық арасында өне бойы жұмыс жасау керек. Бұл саяси ойынды биліктің қай жағынан шығарын білмегендіктен дайындық күнделікті жүргізіліп отыру керек. Енді келіп сайлаудан бас тартып отыр, сайлаушылардың үмітін үзіп отыр. Болашақта бұл партия бүкіл қолдаушыларынан айырылады деген пікір айтылды.
Артур, сонда оқырмандардың арасында Азат партиясы билікпен келісіп алып сайлаудан бас тартып отыр деп пікір білдіргендер де табылып отыр ма?
Ондай бірең-саран оқырмандар бар, сондай пікір айтқан. Нақты айтқанда Болат Әбілов сайлауға түсе, мен президент болуға ең лайықты үміткермін деп жүріп, бірден осындай шешімге келудің саяси астары болуы мүмкін деген тұспал айтып жатырған оқырмандар бар.
Рахмет онда, Артур, әңгімеңізге. Қымбатты ағайын, азаттықтың әуе толқында хабарлардың бірқатарын сіздер азаттықтың веб-сайтынан да оқып тыңдай алуларыңызға болатындығын айтамыз. Ал қазір соңғы жаңалықтарға да кезек келіп қалды.